Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji. Karibuni katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Abdushakur Abud.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisheni nyote katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 3 Oktoba 2012. Karibuni. Na katika matangazo haya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuripotia juu ya wito uliotolewa na wabunge wa Afrika Mashariki kwa viongozi wa nchi hizo kupambana na rushwa.
Uongozi wa nchi ya Rwanda yuko mstari wa mbele kabisa kuhakikisha na pigana na hiyo changamoto ya rushwa. Na ndipo sasa tunasema nchi zingine za Afrika Mashariki pia wanataka wasome hilo. Viongozi wa nchi wachukue hiyo mwenendo mzuri wa Rwanda.
Mdahalo wa kwanza kati ya gombea kiti cha rais hapa Marekani utafanyika hii leo wakati Rais Obama anaongoza katika maoni ya wapiga kura dhidi ya Mitt Romney.
Na katika makala yetu ya vijana hivi leo, kampuni moja ya simu ya mkononi huko Kenya imetayarisha mipango ya kuwasaidia vijana kutafuta ajira.
Hizi kampuni kubwa ambazo ziko na budgets kubwa zinaweza kusaidia wa vijana kwa kuwapatia scholarship either juu wafanye kazi kwao ama kujitegemea wao wenyewe. Ndio tumeona ndio njia nzuri kutafuta kampuni kama hizi ambazo ni za teknolojia ambazo zinataka kusaidia vijana.
Hizo ni baadhi za reports za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Tunakuomba ubaki nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ambayo yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Kwanza habari za dunia, karibuni.
Katika habari za dunia tunaanza na mamilioni wa Marekani hii leo wataangalia mdahalo wa kugombania kiti cha urais unaosubiriwa kwa hamu, lakini wachambuzi wanasema ni nadra katika kipindi cha miongo mitano iliyopita kwa mdahalo huo kuonesha badiliko katika matokeo ya kinyang'anyiro cha kugombea kipindi cha miaka minne katika ikulu. Kwa siku kadhaa sasa, Rais Barack Obama mdemokrat na mpinzani wake Gavana Mitt Romney mrepublican wamekuwa wakifanya mazoezi na washauri wao kuhusu mkakati yao, wakiandaa midahalo ya majaribio na kutafakari juu ya takwimu za uchumi wa Marekani unaolegalega na masuala mengine ya ndani yatakayojadiliwa kwenye mdahalo wa kwanza. Maelezo zaidi kuhusu mikakati ya mdahalo huo tutakuletea hivi punde katika ripoti zetu za leo. Mashahidi wanasema watu 25 wameuliwa katika chuo cha ufundi kaskazini mashariki mwa Nigeria katika kile kinaonekana ni mauaji ya mpangilio yaliyofanywa na watu wenye bunduki. Wanafunzi wa chuo cha taifa cha Polytechnic huko mji wa Mobe, jimbo la Adamawa, wameiambia Sauti ya Amerika kwamba milio ya bunduki ikianza kiasi cha saa 4 usiku Jumatatu na kuendelea kwa angalau saa 3. Polisi wanasema huenda washambuliaji waliwafahamu waathiriwa wao. Msemaji wa polisi wa Adamawa anasema washambulizi waliingia ndani ya bweni moja ya chuo na kuanza kuwaita waathiriwa wao kwa majina. Wanafunzi mmoja anasema washambuliaji waliuliza maswali kuhusu dini na siasa na kuwaua wale ambao wametoa majibu yasiyo sawa. Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania anasema nchi yake inahitaji fedha zaidi ili kuweza kupambana na vifo wakati wa kina mama kujifungua na kuweza kufikia malengo ya maendeleo ya milenia ifikapo mwaka 2015. Rais Kikwete alisema hayo wakati wa mkutano pamoja na waandishi wa habari pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon na meya wa New York Michael Bloomberg. Abdul Shakur anatusomea ripoti ya Margaret Bashar kutoka New York.
Zaidi ya raia milioni 45 wa Tanzania wanaishi katika maeneo mashambani ambako mara nyingi hakuna vituo vya afya vyenye vifaa vinavyostahili au wafanyakazi wenye ujuzi. Hali hii imepelekea nchi hiyo kuwa na idadi kubwa ya vifo wakati wa kujifungua duniani, kukiwa na wanawake 23 wa Tanzania wanaofariki kila siku kutokana na matatizo ya uzazi au kila saa kuna mmoja anayefariki. Rais Kikwete hapo jana alisema nchi yake inapunguza idadi ya vifo hivyo, lakini haijatosha na hivyo Tanzania inahitaji fedha zaidi kupunguza kiwango hicho.
It is not fair for a woman to die because of giving birth or giving life to another human being.
Si haki kwa mwanamke kufariki, anasema, kwa ajili ya kujifungua au kumpatia maisha binadamu mwingine. Haikubaliki. Inasikitisha, anasema, wanawake na watoto wanafariki kwa sababu zinazoweza kuzuilika. Rais Kikwete anasema kwamba nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kuna watoto wanaozaliwa 117,000 wanaofariki kila mwaka. Nchini Tanzania anasema idadi ni 83,000. Hiyo ikiwa ni watoto 228 wanaofariki kila siku, idadi anayosema ni kubwa mno. Rais Kikwete anasema nchi yake inafanya kazi na washirika wa kimataifa kuokoa maisha. Taasisi ya ufadhili ya Mayor wa New York na fuko la HNB AgriUp Foundation walitangaza jana msaada wa dola milioni 8 kwa miradi ya afya ya wamama wajawazito nchini Tanzania.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Katika habari nyingine ya dunia, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linaihimiza Misri kuwajibisha polisi na wanajeshi wanaohusika na unyanyasaji dhidi ya waandamanaji na kufanya mageuzi katika taasisi hizo ili kuzuia ukiukwaji wa siku za baadaye. Katika ripoti moja kati ya mbili iliyotolewa jana, kundi hilo lenye makao yake mjini London linasema uchunguzi wake unaonyesha waandamanaji waliuawa, waliteswa na kunyanyaswa na wanajeshi wa Misri wakati wa maandamano yaliyofanyika chini ya utawala wa zamani wa baraza la kijeshi. Limesema waandamanaji wameshitakiwa katika mahakama za kijeshi, lakini wanajeshi wanaohusika na unyanyasaji hawajalazimishwa kushitakiwa katika mahakama huru za kiraia.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayojia kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito alfajiri ya leo inatupeleka huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako waasi wa kundi la M23 wanasema wako tayari kuteka Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, ili kwa mujibu wanavyosema kuokoa maisha ya raia kutokana na kuongezeka kwa ghasia. Mwandishi wetu Nick Long ametuletea ripoti kutoka Goma inayosomwa hapa na Aida Isa.
Msemaji wa kundi la waasi la M23 nchini DRC, Viani Kazarama, alisema jana kwamba iwapo rais wa Kongo Joseph Kabila hawezi kulidhibiti jeshi lake, basi kundi la M23 litaingia na kuiteka Goma ili kuokoa maisha ya raia. Tishio hilo limetolewa baada ya wiki moja ya ghasia ambapo takriban watu 10 waliuawa huko Goma katika mfululizo wa mashambulio ya bunduki na milipuko ambaye hakuna aliyejitokeza kudai kuhusika. Waasi wanalilaumu jeshi kwa ghasia hizo. Maafisa huko Goma na baadhi ya makundi ya kiraia wanatuhumu kuwa kundi la M23 ndio linowajibika kwa mashambulizi hayo. Vituo vya mstari wa mbele vya waasi vinapatikana takriban kilomita 50 kutoka Goma, lakini wanajeshi 1,000 na brigedi la wanajeshi wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa wenye vifaru na magari ya kijeshi wamewafungia njia wapiganaji wa M23 ambao wanakadiriwa kuwa chini ya 1,500. Watu 20 wamekamatwa kuhusiana na mauaji, ikiwa ni pamoja na wanajeshi kadhaa. Faustin Ntibategera, mtafiti ambaye anafanya kazi na shirika la Human Rights Watch, anasema yeye anadhani M23 wanahusika na vifo hivyo.
On n'est pas sûr qu'il n'y a pas d'autres éléments de M23 qui répondent encore aux ordres des FARDC.
Anasema kwamba M23 ina wanajeshi walioasi jeshi la DRC. Kundi hilo huenda lina wafuasi wake ndani ya jeshi ambao M23 huenda iliwaamuru kufanya mauaji hayo. Waziri wa masuala ya ndani wa Kongo, Richard Muyei, alitembelea Goma mwishoni mwa wiki na kuzungumzia juu ya kuwepo na idadi ya kupindukia ya wanajeshi na shughuli za kijeshi kutokana na uasi wa M23 na ukosefu wa nidhamu ndani ya idara za usalama. Ntibategera anasema hakuna sababu iliyotolewa ya ukosefu huo wa nidhamu.
Bien sûr que le ministre veut se justifier par la surmilitarisation, mais plutôt moi je trouve que le problème qui se pose.
Anasema licha ya waziri huyo masuala ya ndani kuzungumzia juu ya kuwepo shughuli za kupindukia za kijeshi, tatizo ni kutokuwepo na msaada wa kutosha wa serikali kwa jeshi lake, jeshi ambalo wanajeshi hawalipwi vilivyo na wala hawalishwi ipasavyo, na ambao wake na watoto wao wanabaki kuombaomba mitaani. Anasema haitashangaza ikiwa baadhi ya wanajeshi wanashirikiana na wahuni ili kuweza kupata fedha za kumudu maisha. Afisi ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo imelionya kundi la M23 kwamba watachukua hatua zote zinazohitajika kuzuia jaribio lolote la kuteka Goma. Maafisa wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wameituhumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23, lakini Rwanda inakana tuhuma hizo.
Na katika habari nyingine za dunia katika kipindi hiki cha Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Georgia inaelekea katika kipindi cha mpito baada ya wapiga kura katika uchaguzi wa bunge kukiondoa madarakani chama tawala cha Rais Mikhail Saakashvili. Rais Saakashvili alikubali kushindwa jana dhidi ya muungano wa Georgia Dream unaoongozwa na tajiri Bidzina Inashvili. Bwana Saakashvili aliahidi kwenye hotuba katika televisheni ya taifa kuwa atausaidia upinzani katika utaratibu wa kuunda serikali mpya. Atabaki kuwa rais wa Georgia mpaka muhula wake utakapomalizika mwaka ujao. Kufuatana na mabadiliko ya katiba, madaraka kadhaa ya rais yatakabidhiwa kwa waziri mkuu atakayechaguliwa. Maafisa wa Iraq waliamuru jana ndege ya mizigo ya Iran iliyokuwa inaenda Syria kutua mjini Baghdad kwa ukaguzi, na baadaye kuruhusu ndege hiyo kuendelea na safari yake baada ya kutopatikana silaha ndani yake. Hatua hiyo ambayo haijawahi kutokea inaonekana kama jaribio la kupunguza hofu ya Marekani kwamba Iraq inaruhusu kusafirishwa vifaa vya kijeshi kumsaidia rais wa Syria Bashar al-Assad ili kupambana na vikosi vya waasi katika vita wenyewe kwa wenyewe nchini kwake. Na wakili wa mtuhumiwa wa ugaidi Abu Hamza amesema mteja wake hastahili kusafirishwa kutoka Uingereza kwenda Marekani kabla ya kupimwa kwa kutumia kipimo cha MRI baada ya kuugua kwa miaka kadhaa kutokana na hali yake mbaya ya afya. Wakili Alun Jones aliambia mahakama ya London siku ya Jumanne kwamba afya ya Hamza inazidi kuwa mbaya na kusema kwamba itakuwa ni ukandamizaji kumpeleka Marekani.
Naam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba wabunge wa tume ya haki na sheria ya bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaotembelea Rwanda kwa ziara ya kikazi. Wanasema viongozi wa nchi zote za jumuiya hiyo wanapaswa kuwa na taswira moja ili kuhakikisha kila sekta ya muungano unafanikia na kufikia malengo yake. Mwandishi wetu wa Kigali ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Licha ya kwamba kumekuwepo na mikakati ya kuhakikisha kila hatua ya muungano inafikiwa kikamilifu ili kwamba siku moja muungano mzima uungane, kumekuwepo na changamoto kadhaa. Hii ni kwa sababu nchi zote hazijawa na kasi sawa za kuhakikisha mchakato huo unakwenda kwa kiwango kinacholingana. Ili kutathmini hatua hizo kama zinatekelezwa vyema au la, wabunge kutoka kamati ya haki na sheria kwenye bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki wanafanya ziara ya kikazi nchini Rwanda. Mkuu wa ujumbe huo Bwana Peter Mathuki, akiwa mbunge kwenye bunge hilo, amesema utashi wa uongozi kwenye nchi hizo una nafasi kubwa kudhoofisha mchakato au kuharakisha.
Kweli kwanza kitu ya kwamba ni uongozi. Tumeona lengo na aswa mambo ya rushwa huwa inatekelezwa na inatengemea na uongozi. Na kitu ya kwamba tumesoma kutoka vile tumekuja hapa Ombudsman ni kwamba uongozi wa nchi ya Rwanda yuko mstari wa mbele kabisa kuhakikisha na pigana na hiyo changamoto ya rushwa. Na ndipo sasa tunasema nchi zingine za Afrika Mashariki pia wanataka wasome hilo. Viongozi wa nchi wachukue hiyo mwenendo mzuri wa Rwanda, na viongozi wa nchi wenyewe wachukue swala la rushwa kabisa muhimu na wapigane na hiyo. Juu hiyo ni ungojwa mbaya, inaweza angamiza community mzima.
Wabunge hao wanafanya ziara kwenye nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kupata picha halisi juu ya utekelezwaji wa mikakati ya jumuiya nzima. Hata hivyo, kitu ambacho kimekuwa kikiulizwa kufuatia mlolongo wa mikutano hii ni tija inayopatikana na pengine nguvu ya wabunge hao kubadili hali ya mambo. Hii ni kutokana na matatizo ambayo yamekuwa yakiukabili mchakato wa kuelekea muungano kamili. Lakini bwana Peter Mathuki anasema safari hii kuna hatua kadhaa zitachukuliwa.
Tutaenda tuunganishe mawaidha yenye yatachukuliwa kwa njia zote za Afrika Mashariki. Alafu tutaenda bugeni, tujadiliane ni bugeni, tuone aswa ni kitu gani tunafanya, tuweke sheria mwafaka saa kupigana na mambo ya rushwa. Hiyo kweli ni kitu imesemekana bugeni, na tutaenda pale tutajadiliana sisi kama wabunge.
Wabunge hao wanasema kwamba baada ya kufanya ziara yao kwenye nchi zote, watapata taswira kamili juu ya matatizo yanayokabili mchakato mzima wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na kama mlivyosikia kwenye taarifa zetu za habari, rais wa Marekani Barack Obama na mgombea wa kiti cha rais wa chama cha Republican Mitt Romney wamekuwa kujitayarisha kwa mdahalo wa kwanza kati ya tatu hii leo. Vyombo vya habari na wachambuzi wa Marekani kwa wiki nzima kwa upande wao wamekuwa wakizungumzia midahalo hiyo. Je, Aida, nini umuhimu wa midahalo hiyo?
Hii ni midahalo muhimu inayoweza kumsababisha mgombea kiti cha rais kushindwa au kushinda. Mwandishi wa Sauti America Pam Dawkins anaripoti kwamba uchunguzi wa hivi karibuni wa maoni unaonyesha Obama anaongoza akielekea kwenye mdahalo wa leo. Larry Sabato, mkurugenzi wa kituo cha siasa cha chuo kikuu cha Virginia, anasema ukichukulia mwenendo huo, bwana Obama hatakuwa na kazi kubwa isipokuwa kuendelea na anachofanya sasa.
I don't think he has to draw any grand designs about a
Sidhani kama ana haja kufanua mpango mkubwa kuhusu mhula wake wa pili.
Sabato anasema lakini kwa upande wa Romney hali itakuwa ngumu sana.
Most people see the debates of the first one in particular as a
Watu wengi wanachukulia midahalo hii hasa ya kwanza ni kama wakati wa kufa na kupona kwake yeye.
Profesa wa sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Vanderbilt, Mark Hetherington, anasema bwana Romney anaweza kupata imani ya wapiga kura wakati wa midahalo ikiwa atabaki kuzungumzia kile anachokifahamu vyema.
Governor Romney, you know, needs to stay focused on the things that people at least
Governor Romney anahitaji kuzingatia mambo ambayo watu angalau hadi hivi sasa wanamchukulia ni mtetezi wake mkubwa, na hayo ni masuala ya uchumi. Ujuzi wake ni katika biashara, jambo linaloonekana baadhi ya watu wanampenda.
Anasema wagombea wote wawili hata hivyo wanalazimika kuhakikisha wanawavutia wapiga kura ambao hawajaamua bado watampigia kura mgombea gani.
That's the, of course, the trick at this point is figuring out who you can move.
Bila shaka huo ndio ujanja wa kutumia kwa wakati huu. Tafuta njia kuona nani unaweza kumbadili mawazo wakati huu wa awamu ya mwisho wa mchezo.
Mchambuzi wa taasisi ya Brookings hapa Washington, Stephen Hess, anasema kwa wanasiasa hao wawili ni jambo la nani anapendwa zaidi. Anasema bwana Obama atahitaji kutetea rekodi yake ya kazi bila kuonekana mgomvi sana. Kwa upande wake bwana Romney, Hess anasema kuna mawazo mawili.
There's the one that says that the American people are not terribly comfortable with him as a man, and that is very important.
Kuna mmoja inayosema wa Marekani hawampendi sana kama mwanamme, na ni muhimu sana kwake yeye kujitokeza kama mtu anaweza kupendeka. Halafu wazo la pili, bila shaka huenda hii ikawa nafasi yake ya mwisho kuonesha uongozi shupavu.
Hess anasema uchaguzi wa rais wa Novemba utahusu zaidi masuala ya uchumi, na wagombea wote wawili watabidi kusisitiza juu ya masuala hayo wakati wa midahalo.
Majeshi ya Kenya yanasema yameongeza udhibiti wao kwenye mji wa Kismayo huko Somalia siku kadhaa baada ya wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab kuondolewa katika eneo. Mwandishi wetu Gabe Jaslo ametuletea ripoti ifuatayo inayosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Wakazi wa mji wa Kismayo wanasema majeshi ya Kenya yaliingia kwenye mji huo kwa mara ya kwanza Jumanne na kufyatua risasi zao hewani kutawanya mkusanyiko wa watu wakati wakifanya doria kwenye mitaa ya mji huo. Shahidi mmoja alisema aliona wanajeshi wa Kenya ambao ni sehemu ya walinzi wa amani wa Umoja wa Afrika nchini Somalia wakienda barabarani wakiwa na vyombo maalum vya kunasa mabomu ya ardhini. Mkazi huyo wa Kismayo ambaye alikataa kutaja jina lake kwa sababu za kuhofia usalama wake alisema majeshi ya Umoja wa Afrika na Somalia yameuzunguka mji huo. Anasema asubuhi hii majira ya saa 10 alfajiri kwa saa za Somalia, majeshi ya Somalia na Kenya yaliingia rasmi kwenye mji huu Barabara nyingi zinazoingia na kutoka kwenye mji huu zimefungwa, alisema, na majeshi hayo yanafyatua risasi hewani. Vyanzo katika eneo hilo viliripoti mlipuko uliosikika katika mji huo hapo jana lilikuwa bomu la kutengenezwa nyumbani lililowalenga majeshi ya Umoja wa Afrika. Mtandao mmoja wa Twitter wenye uhusiano na Al-Shabaab ulisambaza taarifa kuwa wanamgambo hao walihusika na mlipuko huo. Kamanda wa jeshi la taifa la Somalia huko Kismayo, Abdullahi Olo, aliambia Sauti ya Amerika VOA kuwa hakukuwa na majeruhi kutokana na mlipuko huo na mshukiwa mmoja alikamatwa. Kismayo ilikuwa ngome kuu ya mwisho ya Al-Shabaab hadi wanamgambo hao walipoukimbia mji huo siku tatu zilizopita, wakati majeshi ya Kenya yalipofanya shambulizi la ardhini, angani na baharini. Wakazi wa Kismayo wanasema wakati hali ikiwa tulivu kwa wakati huu, raia wana wasiwasi operesheni ya kijeshi itaweza kuleta ghasia zaidi.
Walaalo dadka shacabka hadda qaarkood ee guriyaha ay u baahanyihiin waxlaan jiro malahan.
Anasema raia wengi wanakaa ndani, hakuna watu mitaani, na majeshi yanafanya operesheni katika eneo ambalo mlipuko ulitokea. Baadhi ya majeshi yamewekwa katika maeneo ya makazi, na anasema watu wanaoishi Kismayo wanaogopa hilo. Jeshi la Kenya lilisema kuwa majeshi yake pia yamechukua udhibiti kwenye eneo muhimu la bandari ya Kismayo. Al-Shabaab wanaitegemea bandari hiyo kwa ajili ya mapato na usambazaji mafuta kwa miaka yake mingi ya uasi dhidi ya serikali ya Somalia. Kuondoka kwa kundi hilo kumeongeza matumaini kwamba kitisho cha wanamgambo hao kipo njiani kutokomezwa, na viongozi wa Somalia wanaweza kujenga serikali kuu thabiti.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi leo katika makala yetu ya vijana tunazungumzia juu ya juhudi za vijana kuweza kutumia simu za mkono kupata kazi huko Kenya. Kenya wanaongoza kwa mambo mengi juu ya masuala ya simu ya mkono. Mwenzangu Esa Githui Yumat amezungumza na Ken Mwenda Gikunda, mwanzilishi wa kampuni ya e-mobiles nchini Kenya. Kwanza anamuuliza namna kampuni inavyosaidia vijana kujiajiri wenyewe kwa kutumia teknolojia ya simu za mkono.
Hii kampuni yetu inafunza wanafunzi kuhusu mobile technology. Ni tulianzisha hii shule miaka 3 iliyopita, na tunachukua wanafunzi kutoka university, tunachukua watu wanaofanya kazi kwa kampuni ambao wanafanya kazi kwa IT department na wangependa kujua zaidi kuhusu mambo ya simu na kutengeneza kuandika software ambayo inafanya kazi kwa simu.
Na tukizungumzia mafunzo mnayotoa, gharama yake ikoje hivi sasa, kwamba mwanafunzi akitaka kujiunga kuja katika kampuni yenu kupata mafunzo, na unasoma kwa muda gani?
Unasoma miezi 4, alafu gharama ni shilingi 1040. Lakini sana sana, na ndivyo tumekuja hapa pia, tumepata tukifanya kazi na kampuni kama Nokia ama Google ama Safaricom huko Kenya, wanalipia wanafunzi. Kwa hivyo ni kama tunaweza kuwapatia scholarship. So wanafunzi wenyewe hawalipi. Lakini hizi kampuni kubwa ambazo ziko na budgets kubwa zinaweza kusaidia hawa vijana kwa kuwapatia scholarship, either juu wafanye kazi kwao ama kujitegemea wao wenyewe. Ndio tumeona ndio njia nzuri kutafuta kampuni kama hizi ambazo ni za teknolojia, ambazo zinataka kusaidia vijana. Kuna watu wengine tunafanya kwa university ambao wanalipa, alafu tunafanya bootcamps, na hizo ni kama week moja, ndio at least waanze kuelewa hii teknolojia inatusaidia aje, inafanya aje, na inafunzo aje.
Na je, mna ufadhili wowote kutoka nje au kutoka Kenya kwa mfano, ambapo kampuni yenu ina mizizi yake?
Hapana, tulianza hii kampuni miaka 3 iliyopita na watu watatu. Tulikuja pamoja, tukaona kuna a strong need kufanya hii kampuni, tukakusanya pesa pamoja na tukaanzisha. Na pia kuenda kwa bank ni ngumu sana, kwa sababu ukiwa kijana na ukiwa hauna pengine shamba ya kupatiana, inakuwa ngumu sana kuanzisha kampuni, kupata mkopo. So ndio tukaona ni vizuri tuanzishe, na vile tunaweza kujitegemea, ala alafu hizo gharama zitatusaidia kuendelea kuwa kampuni ambayo itaenda kwa Tanzania, itaenda Uganda, itasaidia wanafunzi wengine. Lakini pia tukipata contracts kutoka kampuni kubwa ambazo zinalipia wanafunzi kwa darasa moja, tuseme wanafunzi 30, au wanafunzi watafunzwa, kampuni itawalipia.
Hadi sasa wale ambao mmewafunza, mmefuatilia kujua wanafanya kazi gani, wameweza kufaidi vipi?
Inatufurahisha sana tukipata wale watu ambao tumewafunza, mwaka mmoja ukipita pale wameenda kufanya kazi kwa kampuni kubwa zingine, kama Safaricom, kama banks, kama na kufanya kazi kwa IT departments kutumia ile mafunzi tuliwapatia. Lakini pia tumeanza kuona watu ambao wako kwa university, vijana ambao wanasoma bado, wanatengeneza mobile application, alafu wana upload kwa app store, na hao wanafunzi wakipata pesa mwezi kwa mwezi kutoka watu kununua hizo mobile applications, wanaweza kujilipia fees kwa university. So ni watu wamekuja kwa likizo yao, na wakirudi shule wanajua kutengeneza mobile application, na hiyo faida wanapata wanatumia kulipa fees zao za university.
Kwa hiyo mnalenga zaidi kampuni, ikiwa makampuni yataamua kufadhilia vijana kuliko mtu binafsi kuja kuleta mwanawe kusoma. Lakini wakileta mtu binafsi bado
wakileta wakileta tunashukuru pia. Lakini tukichukua kikundi kikubwa kwa university, tunaona hii ni njia ya kujiendelesha zaidi na haraka. Hata watu ambao wanasema ni wazee wazee kidogo wakija kujisaidia. Hii dunia lazima tuendelee kujifunza na kujerevusha. Na in fact, vile tunaona, kuna watu wanakuja Jumamosi na ni watu wanafanya kazi kwa kampuni.
Hebu tupe anwani yako ya tovuti ili watu waweze kufuatilia popote pale wanafuatilia matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Website yetu ni www.immobilis, immobilis.org. Bila ningependa kueleza watu ni the future is mobile, na tunajua ni lazima tuendelee kujipandisha kama Waafrika, na teknolojia ni njia moja ambayo ni muhimu sana sana, na vijana wetu wakielewa hii teknolojia pali wanaweza kuenda, ni hakuna limit. Na hii teknolojia ukijifunza huku Kenya kwetu, ama tukikuja kwa nchi yenu, vijana wenu, hii ni teknolojia inatumika Germany, inatumika Japan, inatumika the US. Si kitu ambayo ni ya kutumia Kenya peke yake ama Uganda ama Tanzania. Ni teknolojia ya dunia. Inaweza kusaidia vijana waanzishe kampuni zao badala ya kutegemea kampuni peke yake iwaandike kazi.
Ken Mwenda Gikunda, mwanzilishi wa kampuni ya E-Mobiles, akizungumza na Sauti Amerika kutoka Nairobi. Na wakati hivi sasa umefika kukuleteni muktasar wa habari.
Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania anasema nchi yake inahitaji fedha zaidi ili kuweza kupambana na vifo wakati wa kina mama kujifungua na kuweza kufikia malengo ya maendeleo ya milenia ifikapo mwaka 2015. Alisema hayo wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon na meya wa New York Michael Bloomberg. Mamilioni wa Marekani hii leo wataangalia mdahalo wa kugombania kiti cha rais unaosubiriwa kwa hamu kubwa, lakini wachambuzi wanasema ni nadra katika kipindi cha miongo mitano iliyopita kwa mdahalo huo kuonesha mabadiliko ya matokeo katika kinyang'anyiro cha kugombea kipindi cha miaka minne kwenye ikulu. Mashahidi wanasema watu 25 wameuliwa katika chuo cha ufundi kaskazini mashariki mwa Nigeria katika kile kinaonekana ni mauaji ya mpangilio yaliyofanywa na watu wenye bunduki.
Na hiyo ilikuwa ni tahariri, hiyo ilikuwa ni muhtasari wa habari kamilisha matangazo yetu ya hii leo siku ya Jumatano. Wapendwa wasikilizaji, asanteni kuwa pamoja nasi wakati huu wote, na ni matumaini yetu mtakuwa pamoja nasi hapo kesho saa 12 alfajiri saa za Afrika Mashariki. Saa 1:30 hii leo tutakuleteni matangazo yetu ya usiku. Msikose kuwa nasi katika mdahalo wa rais hapo kesho vile vile. Kwa niaba wenzangu wote walosikika hapa studio,
Mary Mgawe
na mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini, la mchana mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.